Dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové, vítejte na 47. akutní středě. Tématem dnešní akutní středy je management akutní ischemické cévní mozkové příhody a jsem velmi rád, že se tohoto tématu ujal odborník na slovo vzatý pan doktor Miroslav Škorňa, vedoucí lékař Iktového centra neurologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Ještě předtím, než panu doktorovi předám slovo, bych rád stručně shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho obsah naleznete na našich webových stránkách pár hodin po skončení našeho webináře. Pokud budete chtít během webináře položit otázku, využijte k tomuto platformu Slido. Stačí, když do vašich vyhledávačů napíšete www.slido.com a do příslušného okýnka napíšete AS47, jako akutní středa, 47 je naše pořadové číslo a budete vpuštěni do diskuzního fóra, kde můžete vaši otázku položit. A na závěr se do této platformy podíváme společně s panem doktorem, já mu vždy vaše otázky přečtu a on vám na ně odpoví. A ještě bych vás rád poprosil, abyste v průběhu vašeho webináře ponechali zamutovaný váš mikrofon a zastavený přenos z vaší webkamery. A to je z mojí strany vše a nyní již předávám slovo panu doktorovi.
Tak dobrý večer, dámy a pánové. Já děkuju za pozvání a možnost tady promluvit o akutních cévních mozkových příhodách. Úvodu bych řekl jenom něco velmi krátce obecně o ischemických cévních mozkových příhodách. Tu ischemickou mozkovou příhodu definujeme jako neurologickou dysfunkci způsobenou fokálním mozkovým infarktem. Ten infarkt je to vlastně nekróza mozku, která je způsobená ischemií, kterou pak většinou detekujeme na pomocí zobrazovacího vyšetření. Tomu by měl odpovídat nějaký klinický nález a samozřejmě je potřeba vyloučit jinou příčinu. V podstatě máme tři mechanismy, jak se k tomu člověk může dopracovat, k tomu mozkovému infarktu. Tady se stručně budu snažit vysvětlit. Ten horní obrázek, to Ačko, tam dojde ke vzniku trombózy in situ přímo v mozkové tepně. A na tom prostředním obrázku tam dojde k embolizaci do mozkové tepny. Zásadně může embolizovat jakýkoliv materiál patologický, který se dostane do toho tepeného řečiště. Nejčastěji to bývá trombus. A zdrojem pak může být tepna přívodná, aortální oblouk, může to být srdce, nebo v některých případech, pokud jsou k tomu anatomické podmínky, může to být i žilní trombus, pokud je přítomen pravolevý zkrat. A na tom posledním obrázku to jsou takzvané watershed infarkty, které vznikají při systémové hypoperfuzi a vznikají vždycky na rozvodí těch hlavních mozkových tepen, jak je tady zobrazené na tom dalším obrázku. Můžou být symetrické, ale můžou být i samozřejmě asymetrické. Infarkty mohou být i asymetrické, pokud má pacient například chronickou okluzi krkavice na jedné straně, tak bude postižena více ta příslušná strana. Co se týká transitorní ischemické ataky, tak ta se od mozkového infarktu liší tím, že ten deficit neurologický je jenom přechodný, musí vždycky odeznít do 24 hodin a měli bychom současně i vyloučit mozkový infarkt pomocí zobrazovacího vyšetření. Jinak je to v podstatě identické onemocnění. Samozřejmě pacienta s transitorní ischemickou atakou netrombolizujeme, ale ty požadavky na urgentní diagnostiku a urgentní nasazení sekundární prevence jsou velice důležité, jsou shodné s akutním infarktem, protože pokud pacient prodělá transitorní ischemickou ataku a není adekvátně léčený rychle, tak má velké riziko, že dostane v průběhu několika dnů těžký mozkový infarkt. Stručně jenom tady projdeme, jaké jsou příznaky hlavní cévní mozkové příhody. Ten ložiskový deficit by měl být náhle vzniklý a měl by odpovídat příslušnému teritoriu postižené mozkové tepny. Nejčastěji to bývá porucha hybnosti nebo citlivosti zpravidla na jedné polovině těla. Často bývají poruchy řeči, ať už afázie nebo dysartrie, případně bývají poruchy dalších symbolických funkcí, typický neglect syndrom při postižení pravé hemisféry. Často taky bývají poruchy vízu, ať už monokulární při ischemii sítnice nebo výpadky zorného pole, zejména při ischemizaci v occipitálního laloku. Často bývají konjugované pohledové parézy, diplopie může být, ataxie u mozečkové ischemie, náhle vzniklá závrať může být. Ty ostatní příznaky, jako je bolest hlavy, zvracení, porucha vědomí nebo epileptické záchvaty, vidíme taky, ale nebývají až tak časté. Tady toto je velice známý test, který popisuje ty hlavní příznaky, je určený hlavně do té přednemocniční fáze, respektive i pro laiky. A F-ko je jako udává, že tam je faciální paréza, pokles koutku. Arm znamená pokles, že je tam paretická ruka oslabená. A S-ko je porucha řeči, ať už dysartrie nebo afázie. A pro nás v té přednemocniční fázi je velice důležitý ten FAST plus test, kterým na základě kterého můžeme s určitou pravděpodobností identifikovat pacienta s okluzí velké tepny. Pozitivní pacient je ten, který má těžkou poruchu hybnosti, buď horní, dolní, anebo obou končetin, jak horní, tak dolní na jedné straně. Vyšetřuje se tak, že elevujeme končetinu pacientovu a pokud padá rychle alespoň jedna z končetin na jedné straně, tak je ten pacient pozitivní. Tento test je to velice výhodný screeningový nástroj, protože má velmi vysokou senzitivitu, takže jenom velmi malé množství pacientů nám unikne. Samozřejmě ta specificita je nižší a zhruba jeden ze tří pacientů pak má opravdu okluzi a velké tepny takhle screenovaných. A ta terapie vlastní mozkové příhody sestává z několika fází, které nejsou od sebe striktně oddělené, ale vzájemně se prolínají. Můžeme rozdělit na tu přednemocniční péči, časnou nemocniční péči, na které spadá jak ta specifická rekanalizační, tak obecná léčba akutní mozkové příhody. Pak na to navazuje sekundární prevence, rehabilitace, léčba následků komplikací. My se tady v tom webináři budeme bavit o tady této problematice. Takže začneme s tou péčí přednemocniční. Tam v tom terénu je zásadní pacienta s mozkovou příhodou poznat. Ty klinické příznaky jsme si už vyjmenovali. V první fázi je nutné zajistit mu vitální funkce a zjistit základní anamnestické údaje. To, co potřebujeme vědět, je identifikaci toho pacienta. My se pak můžeme podívat do systému, můžeme se na ten příjezd připravit, doplnit si nějaké údaje anamnestické. Potřebujeme jednoznačně znát, kdy ty příznaky vznikly. Pokud neznáme přesně dobu vzniku, tak kdy byl naposledy viděný v pořádku. A samozřejmě i čas nálezu. Další důležitý parametry jsou alergie, zejména na kontrastní látku, a pak medikace, zejména pak, když si bere antitrombotika, zajímá nás zejména antikoagulační terapie, kdy byla poslední podána poslední dávka a jaký typ té antikoagulační terapie bere. Zajímají nás významné komorbidity, zejména ve vztahu k riziku krvácení. Dále se zajímáme o to, jestli má pacient nějaké krvácivé projevy, jestli prodělal operaci, úraz v nedávné době. A taky potřebujeme vědět, zda ten pacient byl soběstačný, aspoň nějaké základní informace. A samozřejmě je nutný její telefonní kontakt na příbuzného, aby jsme případně mohli si informace doplnit rychle. Co se týká té přednemocniční fáze, tak je v podstatě nemožné odlišit tady tyto dvě onemocnění, ischemickou příhodu od krvácivé příhody. Nedávno se mě na to ptal jeden lékař z záchranné služby, řekl jsem mu, že to je v podstatě nemožné, že musíme udělat CT mozku. Tak jak melon musíme rozkrojit, abychom poznali, že je zdravý, tak musíme dát hlavu do CTčka. Takže platí poučka, že do hlavy a do melonu nevidím, takže nějakou specifickou první pomoc v podstatě podat nemůžeme. Co ale můžeme pro toho pacienta udělat v té přednemocniční péči a jak můžeme vlastně pomoci tomu lékaři v diktovém centru je korigovat mu vysoký krevní tlak. Ono na jedné straně, pokud má pacient, na jedné straně ten tlak nechceme korigovat moc. Samozřejmě je to s výhodou u intracerebrálního krvácení, ale rozeznat se to nedá, jak jsem říkal. Ale můžeme tím, dá se říct, do jisté míry ublížit pacientovi s ischemickou mozkovou příhodou. Proto byl vytvořený ve spolupráci ICTových center Jihomoravského kraje a Vysočiny s Jihomoravskou záchrankou takový protokol, jak ten tlak korigovat před nemocniční péči. Pacienti jsou rozděleni do takových třech kategorií na kandidáty rekanalizační terapie. Tam, pokud ten systolický tlak je do 200 torů, tak jej nekompenzujeme. Pokud je mezi 200 a 230, tak dáváme bolus urapidilu 12,5 mg, který maximálně dvakrát opakujeme. Pokud je ten tlak extrémně vysoký na 230, tak začínáme 25 urapidilu a pak opakujeme maximálně dvakrát zase bolus 12,5. Dále může nastat situace, že ten pacient už mu kape systémové trombolitikum a je transportován z ICTového centra do komplexního cerebrovaskulárního centra k mechanické trombektomii, tak tam pokud je na trombolíze a po trombolíze, tak cílový tlak je striktně do 180 na 105. V opačném případě je ten pacient ohrožený intracerebrálním hematomem. Tam zase používáme urapidil, ať už bolusově nebo kontinuálně. Pokud ten pacient není kandidátem trombolízy, tak tlak do 100, do 230 nemusíme korigovat. Pokud je to na 230, tak zase korigujeme urapidilem. A pak je nejdůležitější pacienta co nejdříve dostat do správného zdravotnického zařízení. To, kam máme pacienta transportovat, upravuje tady tento minulý rok publikovaný věstník. Ten jednak definuje takzvaná centra ICTové péče, kterých máme v České republice 46, máme 13 komplexních center a 33 ICTových center, které se liší lůžkovým fondem, vybavením, personálem, ale ten zásadní rozdíl je ten, že komplexní centrum oproti ICTovému centru centra má neurochirurga a má intervenčního radiologa, který může provést mechanickou trombektomii. Tady je přehledně na mapě geografické rozdělení těch příslušných ICTových center. Vidíme, že ta síť je poměrně bohatá, i když existují nějaká bílá místa na mapě odlehlé oblasti. Takovým extrémem trošku je Plzeňský kraj, kde máme pouze jedno ICTové centrum, které současně je i komplexním centrem. V terénu probíhá takzvaná triáž pacientů, třídění pacientů s akutní mozkovou příhodou. Je to na základě pomocí triáže se snažíme identifikovat pacienta, který je potenciálním kandidátem rekanalizační terapie. Triáž pozitivní pacient je definovaný jako pacient, který má alespoň jeden akutně vzniklý příznak mozkové příhody během posledních 48 hodin. Ty příznaky věstník dělí na následující, na hlavní, které v podstatě korespondují ten fast test, a na vedlejší, které jsme si už vyjmenovávali. Navíc je tady akorát možné příznaky subarachnoidálního krvácení, což je náhle vzniklá prudká bolest hlavy, jakou ten člověk nikdy v životě neměl, a postupně se rozvíjející stuhlost šíje. Ty příznaky v podstatě mají stejnou váhu. Jeden z těch příznaků do 48 hodin rovná se triáž pozitivní pacient a mělo by být kontaktováno příslušné ICTové centrum. Takže triáž pozitivní pacient by měl být směřován do nejbližšího spádového, ICTového nebo komplexního cerebrovaskulárního centra. Máme tady takové tři specifické skupiny pacientů, kde preferujeme primární transport do KCC, i když to KCC může být dál než ICTové centrum. A to jsou pacienti, kteří mají podezření na okluzi velké tepny. To se rovná, kteří jsou fast plus pozitivní a ty příznaky mají do 24 hodin. Výjimkou jsou pouze pacienti, kterým ty příznaky vznikly do 4,5 hodiny, jsou fast plus pozitivní, ale ten dojezd do KCC by byl alespoň o 45 minut delší než do ICTového centra. Tam preferujeme spíš primárně transportovat do ICTového centra a následně je transportovat do toho KCC. Pak další skupina pacientů, to jsou pacienti, kteří mají jasné, už z anamnézy patrné kontraindikace pro podání trombolýzy, například antikoagulační terapii. O těch kontraindikací ještě pak budeme mluvit. A pak to jsou příznaky, které svědčí pro subarachnoidální krvácení. Tito pacienti zase budou profitovat z časného ošetření aneurizmatu neurochirurgem, případně intervenčním radiologem. Alternativně ty fast plus pozitivní pacienty je možné vést do iktového centra a následně tím primárním pokračujícím transportem do komplexního centra, když se udělá diagnostika, případně se podá trombolýza. Ten čas strávený v iktovém centru by měl být maximálně 30 minut. Do 30 minut by měla být provedena diagnostika, zahájena léčba a pacient by měl odjíždět do komplexního centra. Řekl bych, že tady jsou ještě trošičku rezervy, ten většinou tam probíhá sekundární transport do těch KCC a určitě to netrvá 30 minut. Ale obecně můžeme říct, že ten management, ta organizace péče, jak v té přednemocniční, tak v té časné nemocniční, a ten management, ten akutní management je na velmi vysoké úrovni. Dokumentuje to například i tato studie, která ukazuje počet trombolíz, v tom počtu trombolíz na počet obyvatel jsme na špici v evropských státech. A dokonce, když se podíváme na endovaskulární léčbu, tak jsme společně s Německem na vedoucí pozici mezi evropskými státy. Tak teď se dostáváme k té nemocniční péči. Ten princip je takový, že bychom měli co nejrychleji provést nezbytné procedury, abychom mohli co nejdříve zahájit účinnou specifickou rekanalizační terapii, to znamená podat trombolytikum anebo započít mechanickou trombektomii. Trombolýza by měla být provedena do 20 minut od přijetí a takzvaný door to needle time a mechanická trombektomie by měla započít do 60 minut, takzvaný door to groin puncture time. A ten požadavek na tu urgentní diagnostiku a zahájení léčby vychází tady z tohoto principu čas je mozek, kdy vidíme, že pokud pacienta budeme léčit systémovou trombolízou do 1,5 hodiny, tak aby jeden pacient byl soběstačný za 3 měsíce, tak musíme, stačí nám léčit 2 pacienty. Pokud ho budeme léčit trombolízou v 3. hodině, tak už musíme léčit 7 pacientů, aby jsme jednomu pomohli. A pokud budeme léčit pacienta trombolízou až ve 4.5. hodině, tak musíme léčit dokonce 14 pacientů. Takže jak přistupovat k pacientovi, když přijede do té nemocnice? Optimálně by měl přijet na vysokoprávý urgentním příjem, který má přilehlý diagnostický komplement. Lékaři iktového centra by tam měli čekat, měl by přebírat pacienta od posádky záchranky. To vyšetření by mělo proběhnout základní velmi, velmi rychle, včetně rychlého neurologického vyšetření. To neurologické vyšetření je do jisté míry modifikované a vychází z takzvané škály MIH, kterou si ještě později ukážeme. Je potřeba mu rychle udělat základní odběry. V podstatě k podání trombolýzy nám stačí jenom hodnota glykémie, případně hodnota INR, pokud je ten pacient varfarinizovaný. Na výsledky ostatních odběrů v žádném případě nečekáme a trombolizujeme i bez znalosti těchto výsledků, ale samozřejmě před trombolýzou je musíme nabrat. EKG není potřeba točit, pokud nemáme podezření například na akutní koronární syndrom. Následně je potřeba co nejdřív udělat zobrazovací vyšetření mozku, CTčko nativní, CT angiografii, to jsou dvě nezbytná vyšetření. Ve selektovaných případech pak doplňujeme perfuzní vyšetření. Alternativou je magnetická rezonance. A zase k podání trombolýzy nám stačí nativní CTčko. pak na základě těchto vyšetření bychom měli rychle stanovit strategii léčby, a případně aktivovat dalšího lékaře a určit místo přijetí, buď je zůstává v našem centru, anebo je z jazykového centra transportovaný ten pacient do komplexního cerebrovaskulárního centra k další léčbě. Tady jenom, jak vypadá to vyšetření neurologické na základě NIX-score, mělo by proběhnout velmi rychle do 2-3 minut. Tady jenom pro ilustraci, co to obsahuje, hodnotí se tam stav vědomí, jak ten pacient na nás reaguje, základní odpovědi, výzvy, oklomotorika, zorné pole, faciální motorika, motorika končetin, jestli je přítomná ataxie, velmi jednoduše senzitivita, řeč, jestli ten pacient má afázi, jestli má dysartrii, jestli má neglect syndrom. Toto vyšetření je standardizované, má to svoje pravidla, ale zkušený neurolog je schopný to řádově za minutu, 2-3 maximálně oskrinovat. Tak teď se dostáváme k té specifické rekanalizační terapii. A zase bych chtěl připomenout ten princip čas je mozek. To, jak ten pacient dopadne, jaký bude mít outcome, záleží v zásadě na této rovnici. Je nepřímo úměrná času, takže čím dřív pacienta zrekanalizujeme, tím lepší má outcome. A čím lepší má kolaterály, tak zase má lepší outcome. Takže vidíme, že samozřejmě čas je velmi důležitý, ale záleží taky, s čím ten pacient přijde. Ty pacienty můžeme velice zjednodušeně rozdělit na takové dvě skupiny. Jsou to rychlí progresoři, kde máme toho času strašně málo, protože mají špatné kolaterály, a jsou to pomalí progresoři, kteří mají dobré kolaterály a toho času máme relativně více, ale vždycky, jo, nezávisle na statusu kolaterál, musíme spěchat a tu rekanalizační léčbu poskytnout co nejdříve. Pokud se budeme řídit pouze časem, tak systémovou trombolízu můžeme podat do 4,5 hodiny, mechanickou trombektomii do 6 hodin. Pro podání trombolytika nám stačí jenom nativní CT, pro mechanickou trombektomii nativní CT, plus samozřejmě musíme zobrazit u závěr velké tepny, ale nemusíme provádět další pokročilé vyšetření k průkazu například penambry. Pokud ten pacient má dobré kolaterály, tak může profitovat i z delšího časového okna, z terapeutického okna, ale k tomu potřebujeme mít pokročilejší zobrazovací vyšetření. To znamená, musíme udělat CT nebo MR perfuzi, anebo musíme udělat magnetickou rezonanci. Tam právě hodnotíme stav toho mozku, jestli je tam nějaká viabilní tkáň, takzvaná penambra. Pokud tam je, tak můžeme pacienta léčit trombolízou až do 9 hodin, mechanickou trombektomii můžeme provést až do 24 hodin a můžeme léčit i pacienty, kteří se z mrtvicí probudí, takzvané wake-up strouky, anebo pokud tu dobu vůbec nevíme, například je nalezený někde doma, otvíraný byt nebo v lese. Tak ta rekanalizační léčba, my se řídíme v podstatě různými doporučeními. Máme k dispozici jednak česká doporučení pro trombolízu a trombektomii, které jsou, dá se říct, takové stručnější, mají do 10 stránek, tak pro zájemce doporučuji spíš ty česká doporučení. Pak máme evropská doporučení, americká doporučení, to už jsou takové rozsáhlejší dokumenty a pro studium vyžadují trošku víc času. Tak, teď se budeme věnovat systémové trombolíze, velice v rychlosti indikace. Pacient musí mít klinickou diagnózu ischemické mozkové příhody, musí mít tomu odpovídající nějaký neurologický deficit, tomu deficitu musí odpovídat zobrazovací vyšetření a je tam nějaké časové kritérium. Když se podíváme na kontraindikace, tak na tom prvním obrázku tam vidíme, že ten pacient má sice ischemickou mozkovou příhodu, ale má rozsáhlou hypotenziu, rozsáhlý infarkt, tak takového netrombolizujeme. To je kontraindikace podání trombolytika. Na tom druhém obrázku je hematom, na tom třetím je metastáza, to je samozřejmě kontraindikace podání trombolytika. Tady mezi ty další kontraindikace, jejich řada, nebude tady všechny vyjmenovávat, ale je to kompenzovaný tlak krve, o tom ještě budu mluvit, INR nad 1,7, trombocity pod 100 000, užívání heparinu v terapeutické dávce v posledních 24 hodinách, specifickou problematiku představují NOACy, Pokud pacient užil NOAC v posledních 48 hodinách, tak bychom ho neměli trombolizovat, pokud neznáme hodnotu specifického testu na příslušný NOAC. Výjimku tvoří dabigatran, když je účinně antikoagulovaný pacient, tak jej můžeme trombolizovat, a to pokud zrušíme účinek dabigatranu antidotem praxbindem, pak po bolusu 2x2,5 mg odebíráme znovu krev na koagulaci a můžeme pacienta v podstatě i hned trombolizovat. U Xabanu je ta situace trošku složitější, tady není možné použít antidotum. Nicméně, pokud bychom chtěli pacienta pokud vzal Xaban do 48 hodin, tak je teoreticky možné ho trombolizovat, pokud má velmi nízkou plazmatickou hladinu. Ty jednotlivá doporučení se trošku liší, ale obecně, když má pod 30 nanogramů na ten mililitr každého z těch Xabanů, tak je možné u selektované skupiny pacientů podat trombolitikum. Tak mezi ty další kontraindikace je to samozřejmě akutní krvácení a obecně stavy s vysokým rizikem závažného nebo život ohrožujícího krvácení. Teď se podíváme konkrétně na ty jednotlivé skupiny pacientů. Pokud pacient dorazí do 4,5 hodiny, tak jak jsem říkal, pokud splní indikace a kontraindikace, tak jej můžeme trombolizovat jenom na základě nativního CT. Tam se díváme, tam hodnotíme takzvané score aspects, je to základní score, které popisuje časné ischemické změny na nativním CT mozku. Hned vám to vysvětlím. Hodnotí se tady těchto 10 regionů, pokud má pacient, může mít maximálně 10 bodů, a pokud má 10 bodů, tak nemá žádné akutní ischemické změny na mozku. A za každý ischemický region odečítáme jeden bod, takže pokud má celé povodí médie, tak má 0 bodů. K tomu, abychom pacienta mohli trombolizovat, tak by měl mít optimálně 7 a více bodů, ti mají největší šanci na dobrý outcome. A pokud má pod 7 bodů, je to relativní kontraindikace, není to absolutní kontraindikace, ale ta úspěšnost, budeme samozřejmě méně úspěšní. Existují na to i takové automatizované softwary, které nám mohou pomoci s tím hodnocením časných ischemických změn. Co tam hodnotíme? Hodnotíme tam setření hranic kortexu, subkortikální bílé hmoty, vyhlazení girifikace, setření bazálních ganglí, absence inzulární stužky, jsou to často takové diskrétní změny. Tady mám jeden příklad z praxe, tady na tom CTčku, na CT angiografii vidíme u závěr střední mozkové tepny nebo respektive terminální interny. Tady je nativní CTčko. Řada z vás tam možná nic nevidí, ale pokud je na to člověk zvyklý se dívat na ty časné ischemické změny, tak vidíme na pravé straně rozsáhlý infarkt v podstatě v celém povodí střední mozkové tepny. Lépe je pak hodnotit ty časné ischemické změny v jiném okně. Jo, standardní okno je 80/40. Pokud změníme šířku a střed okna, tak vidíme, že nám to krásně vystoupí. A na té pravé straně je rozsáhlá hypodenzita. Takže takový pacient má aspekt z nula a určitě nebude profitovat z rekanalizační terapie. Nicméně to nebylo úplně dobře vyhodnocené. Tady tento případ pacient byl léčený, byl plně rekanalizovaný mechanickou trombektomií, ale jak vidíte, efekt nebyl žádný. Tak, pak se dostáváme k další skupině pacientů. To jsou pacienti, kteří prodělají mrtvici mezi 4 a kteří přijdou na urgentní příjem mezi 4,5 a 9 hodinou, nebo to jsou pacienti, kteří se z mrtvicí probudí, takzvaný wake-up stroke, nebo tu dobu vzniku neznáme. Tady už je nutné provést pokročilejší zobrazovací vyšetření, a to buď CT nebo MR perfuzní vyšetření, anebo magnetickou rezonanci. Tady se pokusím vysvětlit princip perfuzního vyšetření. Tady na té, to, ta růžová, ty růžová barvička, ta růžová oblast znázorňuje nevratně poškozenou tkáň, takzvané core. Ta zelená oblast, to je oblast kritické hypoperfuze. Jo, ta v sobě zahrnuje jak nevratně poškozenou tkáň, tak penambru. A pokud odečteme růžovou od zelené, tak dostaneme objem tkáně, který je kriticky ohrožený ischemií, ale ta tkáň ještě nepodlehla nekróze. Je to tkáň, o kterou při té léčbě bojujeme. Tomu říkáme takzvaná penambra, nebo taky mismatch volume, jak je tam uvedeno. Abychom pacienta mohli léčit, tak tam musí mít nějakou penambru. Jsou to konkrétně tady tyto hodnoty, to jádro infarktu by nemělo přesáhnout 70 ml, penambra by měla být aspoň 10 ml a poměr té kritické hypoperfuze a jádra infarktu by měl být nad 1,2. Když se podíváme na ty hodnoty tady, tak jádro je pod 70, to je 46 a mismatch volume, ta penambra je 65, takže tento pacient bude určitě profitovat z té rekanalizační terapie na základě perfuzního vyšetření. A druhou možností než CT perfuze nebo MR perfuze je provedení magnetické rezonance. Tam hodnotíme takzvaný DVI flare mismatch, kdy provedeme jednak difuzně vážené sekvence. Na těchto sekvencích dochází k zobrazení ischemie už velmi, v těch velmi časném období, jako taková hyperintenzita úplně na tom levém obrázku. A na sekvenci flare tam dochází k zobrazení té hyperintenzity s určitým časovým posunem. A pokud ten pacient má akutní infarkt na difuzně vážených sekvencích, na tom DVI, ale nemá infarkt zobrazený na fléru, tomu říkáme takzvaný DVI flare mismatch, a tito pacienti zase profitují z rekanalizační terapie v tom prodlouženém časovém okně. Když to na té úplně pravé straně, tam ten rozsah toho infarktu na difuzi a na fléru koresponduje, takže tady takovýto pacienti už ani z toho prodlouženého okna profitovat nebudou. Tak se dostáváme k tomu vlastnímu podání aktylízy. Ta dávka je 0,9 mg na kilo tělesné hmotnosti, maximum je pak 90 mg, takže 100 a více kilový pacient dostane 90 mg. 10% se dává bolusově, zbývajících 90% pak v následující hodinové infuzi. Co bych chtěl zdůraznit, tak je to přístup k vysokému tlaku krve. Při podání bolusu ten pacient nesmí mít tlak větší než 185 na 110 a v průběhu kapání trombolízy a po dokapání trombolitika je ten cílový tlak do 180 na 105. Ten musíme striktně korigovat. V té první linii používáme urapidil, případně labetalol, eventuálně esmolol můžeme použít, zejména u pacientů, co mají například fibrilaci síní z rychlou odpovědí komor. Pak pokud nejsme úspěšní lékama první linie, tak v té druhé linii používáme enalapril, eventuálně izoket můžeme použít. Ten tlak by měl být monitorovaný první dvě hodiny každých 15 minut, pak následně v 30-minutových a hodinových intervalech. Pokud tlak korigujeme farmakologicky, tak každých 5 minut. Pacient trombolizovaný by měl být samozřejmě monitorovaný na jednotce intenzivní péče minimálně 24 hodin. Měli bychom monitorovat vitální funkce, neurologický deficit, stav vědomí. Po 6 až 24 hodinách děláme kontrolní koagulogram. A po 22 až 36 hodinách provádíme kontrolní zobrazení mozku. Do toho kontrolního zobrazení mozku pacientovi po trombolíze nepodáváme žádné antitrombotika, pouze ve výjimečných situacích je můžeme před tím kontrolním CTčkem podat. Obecná opatření, jak jsem říkal, je nutné monitorovat neurologický deficit. Pokud dojde k náhlému zhoršení neurologického deficitu, aspoň o ty 4 body ve škále NIH, dojde k rozvoji poruchy vědomí, opakovaně ten člověk zrací, má silné bolesti hlavy, trombolizu musíme i hned zastavit a provést kontrolní CTčko nebo rezonanci, abychom vyloučili hemoragickou transformaci nebo případně vzdálený hematom jako komplikaci trombolízy. Co se týká nějakých invazivních výkonů, tak ty bychom neměli provádět v průběhu kapání trombolitika ani 60 minut potom. Optimálně je provádět až potom, když si ověříme, že dochází k normalizaci koagulačních parametrů. Teď ještě k takovým závažným komplikacím trombolízy. Nejvíce se bojíme závažného krvácení, hlavně teda intracerebrálního. Pokud tady toto nastane, tak musíme trombolízu i hned ukončit. Aktylíza, jak víte, má velmi krátký poločas, tak po 20 minutách máme zhruba 10% aktivity aktylízy, takže většinou není potřeba dělat žádné opatření, ale můžeme podat zmraženou plazmu, koncentráty pro trombinového komplexu, případně exacil. Další takovou obávanou komplikací je orolingvální angioedem, poměrně naštěstí vzácná komplikace, je to anafylaktoidní reakce, která častěji vzniká u lidí, kteří užívají AC inhibitory, kteří mají operkuloinzulární, případně frontální infarkty. Pokud tady toto nastane, tak musíme trombolizu i hned ukončit. Podáváme adrenalin intramuskulárně, kortikoidy a ditiaden. Pokud hrozí riziko obstrukce dýchacích cest, musíme co nejdřív zajistit dýchací cesty intubací. Tak teď se dostáváme k mechanické trombektomii. Proč děláme mechanickou trombektomii, nevystačíme si pouze s intravenózní trombolízou. Ten důvod je následující. Tady jsou metaanalýzy z studií, které byly provedené na mechanickou trombektomii. Vidíme, že pokud pacienta trombektomujeme, tak pomůžeme víc než dvojnásobnému počtu nebo téměř dvojnásobnému počtu lidí oproti čisté trombolíze. Ty indikace jsou velmi podobné jako u podání systémové trombolízy, s tou výjimkou, že musíme na CT angiografii, případně MR angiografii detekovat okluzi velké mozkové tepny, která je vhodná pro mechanickou extrakci. Samozřejmě musíme vyloučit zase krvácení nebo onemocnění mozku, neměl by tam být rozsáhlý infarkt. Tady jsou vylisů v okruh, v podstatě vhodnými kandidáty pro mechanickou trombektomii jsou okluzy terminální, interní, intrakraniální, střední mozková tepna, ten horizontální úsek M1, M2 segmenty, bazilární tepna, ale někteří pacienti mohou profitovat i z rekanalizace těch distálnějších uzávěrů, jako je M3, A2, A3 nebo zadní mozková tepna. Tady je typický pacient, nejčastější okluze střední mozkové tepny v tom M1 segmentu na levé straně. Ty kontraindikace jsou v podstatě relativní, nedoporučuje se v provedení trombektomie, pokud má pacient intraaxiální tumor, pokud měl disabilitu, pokud nebyl soběstačný ten pacient, nebyl schopný samostatné chůze bez dopomoci, byl ležící, pokud je ta hodnota, ten neurologický deficit velmi malý, samozřejmě glykémie, hodnota glykémie není kontraindikací k provedení trombektomie, pokud je tam okluze velké tepny, skorigujeme glykémii, můžeme pacienta trombektomovat. U toho těhotenství tam ta kontraindikace je taky relativní. Vždycky je dobré od té matky získat souhlas, pokud je toho schopná. A co se týká neurologického deficitu, tak české guideliny akceptují nich nad 2, to znamená, je to velmi nízký deficit, velmi malý deficit. Americká doporučení jsou trošku striktnější, ty doporučují, že ten deficit by měl být alespoň 6. Pokud ten pacient má malý deficit vyjádřený pomocí jiných skor mezi 2 a 5, tak by se mělo jednat o deficit funkčně významný, protože přece jenom i ta trombektomie má své rizika. Tak jak už jsem říkal, tak trombektomovat můžeme pacienta do 6 hodin od vzniku příznaku. A zase bychom se měli řídit takzvaným score aspects. To score aspects by mělo být alespoň 6. Pokud je pod 6, tak pacienta můžeme také trombektomovat, ale ta efektivita už je samozřejmě nižší. Jak je to vidět na těch obrázcích dole, pokud má aspect 6 až 10, můžeme očekávat excelentní outcome. Pokud má aspect 3 až 5, tak je možné, že dosáhne nezávislosti, ale těch dat máme zatím proto to málo, proto běží teďka randomizovaná studie Tension. A pokud má ten pacient už rozsáhlé časné ischemické změny, aspekt z 0 až 2, pacient, kterého jsme si ukazovali, tak takový to už z té rekanalizační terapie profitovat určitě nebude. Pokud ty příznaky trvají 6 až 24 hodin, tak zase musíme provést CT perfuzní vyšetření. Ty hodnoty jádra penambry jsou malinko jiné než pro trombolízu, ale princip je naprosto stejný. A případně musíme provést magnetickou rezonanci a ten objem ischemie na difuzně vážených sekvencích by měl být do 25 ml. Pokud nemáme k dispozici ani jedno z těchto vyšetření, tak můžeme použít i nativní CT a pokud pacient bude mít aspekt alespoň 6, tak jej můžeme i bez CT perfuze trombektomovat v tom prodlouženém časovém okně. Pokud ten čas vzniku mozkové příhody není jasný, nebo ty příznaky vznikly při probuzení, tak v podstatě postupujeme stejně jako mezi tou 6. a 24. hodinou. Zase potřebujeme perfuzi, magnet, případně nouzově ten nativní CT a zhodnocení skóre aspects. A co se týká kombinace mechanické trombektomie a systémového trombolitika, tak pokud je systémová trombolýza indikovaná, tak ji vždycky před mechanickou trombektomii podáváme. Samozřejmě podání trombolýzy nesmí zdržet započetí mechanické trombektomie a v žádném případě nečekáme na případný efekt trombolýzy. Protože rekanalizace velké mozkové tepny pomocí systémové trombolýzy je velmi nízká. Se podíváme tady na ten obrázek a pacient bude mít zavřený intrakraniální průběh vnitřní krkavice a nebude tam žádný reziduální průtok, tak pravděpodobnost, že tu tepnu otevřeme trombolytikem, máme 10% zhruba. A pokud ale uděláme trombektomii, tak ji časně otevřeme u 80 až 90% pacientů, takže ten rozdíl je tam obrovský. A zase se vrátím k tlaku krve. Není doporučeno agresivní snížení vysokého tlaku, protože můžeme kompromitovat kolaterální oběh. A pokud dostane pacient trombolýzu, tak akceptujeme maximálně těch 180 na 105. A v případě úspěšné rekanalizace ta cílová hodnota tlaku krve není úplně jasná. Objevují se práce, že pacienti by mohli profitovat z nižšího tlaku krve. Nicméně ono velmi často se stává, pokud pacienta úspěšně zrekanalizujeme, tak ten tlak spontánně klesne. K tomu tlaku ještě teďka zhruba 3 týdny zpátky byla publikována v Lancetu tady tato studie, která právě randomizovala pacienty rekanalizované po mechanické trombektomii na dvě větve. Byli to pacienti, kteří měli i po rekanalizaci systolický tlak na 140 a randomizovali je do dvou větví. V té první větvi je léčili intenzivně, ten cílový tlak byl pod 120, a u té méně intenzivní léčby byl 140 až 180. A studie dopadla následovně, že lépe dopadli pacienti, kteří měli vyšší tlak krve i po té úspěšné rekanalizaci. Takže i po úspěšné rekanalizaci není doporučeno intenzivně snižovat tlak, pokud to zůstane nad 140. A v průběhu té mechanické trombektomie je nutné, aby byl přítomen anesteziolog. Preferujeme výkon bez sedace, případně pouze v analgosedaci, celkovou anestezii pouze u vybraných skupin, jako je respirační insuficience, pokud je tam velké riziko aspirace, poruch vědomí a pokud je ten pacient těžce psychomotoricky neklidný a nestačí analgosedace. Ten monitoring po mechanické trombektomii je velmi podobný jako u pacientů po systémové trombolíze s tím rozdílem, že bychom měli pravidelně sledovat místo tepeného vstupu. Ten pacient může být antikoagulovaný, je po trombolíze časně, takže je nutné, i když se to uzavře speciálním uzavíracím systémem, tak to kontrolovat. Co se týká ještě obecné léčby akutní mozkové příhody, tak Tam je samozřejmě nutné dodržování euglykemie, nutné monitorování tělesné teploty. Pokud ten pacient má na 37,5, měli bychom ho léčit antipyretiky, okamžitě pátrat po zdroji infekce, tu léčit. Je velmi důležitý dysfagický screening, měli bychom pacienta léčit oxygenoterapii, pokud klesá saturace po 94%. Měli bychom cíleně pátrat a časně léčit komplikace, jako jsou epileptické záchvaty, infekce, arytmie, srdeční selhání a další komplikace, které můžou nastat v té intenzivní péči. Důležitá je samozřejmě adekvátní hydratace, nutrice, korekce elektrolytu, časné zahájení prevence hluboké žilní trombózy, ošetřovatelská péče, polohování, důležité je časné mobilizace a rehabilitace. Teď ještě se zase vrátím k tomu tlaku krve v té obecné léčbě akutní mozkové příhody. Pokud není tak extrémně vysoký na 220 na 120, tak jej nekorigujeme. Ke korekci se ubíráme, až když pacient má tlak na 220 na 100, na 120. I když má, nebo pokud má tlak 180 až 120, 105 na 105 až 120, tak jej samozřejmě musíme rychle skorigovat, pokud indikujeme systémovou trombolízu, a dále pak jenom už ve specifických situacích, pokud pacient kardiálně selhává nebo má tepenou disekci a u dalších onemocnění. Ten tlak, pokud je v tom rozmezí 110 až 180 na 70 až 105, nemusíme v prvních 3-4 dnech vůbec korigovat, můžeme ho tolerovat a snižovat pak až po tomto časovém intervalu, spíše postupně. A ještě na závěr úplně bych se takové specifické ke komplikaci ischemické mozkové příhody, to je edém mozku, je to relativně častá komplikace, kdy dochází k abnormální akumulaci tekutiny v mozkové tkání, dochází ke zvětšení jeho objemu a adekvátně tomu roste intrakraniální tlak s dalším sekundárním poškozením té mozkové tkáně. Maximum příznaků nám přichází druhý až pátý den. V terapii využíváme jak polohy hlavy a trupu, která by měla být 30 stupňů. Můžeme využít osmoterapie, můžeme využít hyperventilačního režimu, pokud je ten pacient intubovaný s cílovým PCO 2, 3,5 až 4 kilopaskaly. Dalším opatřením je analgosedace a pokud dojde k rozvoji maligního edému mozku, tak musíme zavčas indikovat dekompresní kraniektomii. Ty indikace dekompresní kraniektomie jsou následující. Ten pacient by neměl být starší než 60 let. Selektivně možno, pokud je ten pacient biologicky dobrý, tak do těch 65-70 let, ale benefit stran dobrého outcomeu byl prokázaný studiemi do 60 let. Po té 60 dojde k významné snížení mortality na úkor morbidity. Ten outcome moc nezlepšíme funkční. Pacient by měl mít těžký neurologický deficit, to znamená vyjádřený pomocí jiných skóre nad 15 bodů, měl by mít poruchu vědomí, somnolenci, případně sopor. A ischemie by měla přesahovat alespoň polovinu povodí střední mozkové tepny a operace musí být provedena do 48 hodin od vzniku mozkové příhody. U těch infarktů mozečku to může být až do 72 hodin. Já vám děkuji za pozornost a jestli máte nějaké dotazy, rád na ně odpovím.
Tak bych začal hned tím prvním dotazem, kdy se ta zatelka ptá, má-li pacienta s podezřením na CMP, které bylo způsobeno akutním koronárním syndromem, jestli má podávat antikoagulační terapii.
No, v prvním případě by mělo být zhodnoceno, jestli ten pacient je indikovaný k rekanalizační terapii, to znamená k podání systémové trombolízy, případně k mechanické trombektomii, jo, že se musí udělat CTčko, CT angiografie a na základě musíme rozhodnout, jestli toho pacienta můžeme trombolizovat a jestli mu můžeme poskytnout mechanickou trombektomii. Samozřejmě akutní koronární syndrom, jo, v určitém čase, pokud je tam transmorální infarkt myokardu, může být kontraindikovaný k podání trombolytika, ale pokud je to opravdu akutní koronární syndrom, tak můžeme s výhodou zaléčit pacienta jak s infarktem, tak s mozkovou příhodou a následně pokračovat na angiolinku, udělat trombektomii, případně udělat koronární intervenci. Jo. Takže antikoagulační terapii nepodávat, ale zvážit podání trombolytika a případně mechanickou trombektomii.
Děkuju moc. V druhé otázce se tazatel ptá, zda existuje časové okno, kdy je po operačním zákroku pacienta kontraindikována intravenózní trombolýza. No.
Ono to záleží na charakteru toho výkonu. Obecně taková relativní kontraindikace je 14 dní od operačního výkonu. No, ale pokud to jsou nějaké drobné výkony, tak se to dá samozřejmě trombolytikum podat dříve. U velkých operací nebo u operací C bych určitě počkal těch 14 dnů. Tak jsme měli například pacienta, který měl polytrauma, měl frakturu humeru, měl frakturu hlezna. A ten teda dostal po 14 dnech trombolýzu a jako hodně zakrvácel do pravé paže, musel dostat asi 6 krví. No, takže jo, určité zvýšené riziko to je.
Děkuji mnohokrát. Dále další otázka směřuje k prevenci aspirační pneumonie u pacientů s dysfagií, kteří jsou po mozkové příhodě.
Tak my u všech pacientů po mozkové příhodě děláme screening na dysfagii. Sestřičky dělají takzvané screeningové vyšetření GUST test. Pokud je pacient pozitivní, tak mu nedáváme nic per os. Vyšetří ho logoped jak klinicky, tak děláme endoskopické vyšetření toho polikacího aktu a na základě toho vlastně zhodnotíme, jestli ten pacient může brát stravu perorálně, nebo musí mít zavedenou nazogastrickou sondu. A pokud může být živený perorálně, tak tu konzistenci stravy musíme uspůsobit tomu danému stavu. Musíme zaušťovat tekutiny, je nutná správná poloha polikání nebo přímo té potravy, to znamená v polosedě nebo v sedě. Jsou asi takové jako základní věci, co děláme.
Děkuji mnohokrát. Jak je to s aktuální dostupností aktilízy v České republice?
No, s aktilízou byl teďka v poslední době velký problém. Ty dodávky byly poměrně malé, nicméně teďka se to zlepšilo a řekl bych, že nemáme problém. Jo? Nemusíme se nějak omezovat nebo jo, že bychom nějaké pacienty kontraindikovali jenom kvůli nedostupnosti aktilízy.
Děkuji mnohokrát. Po prodělané transitorní ischemické atace je pacient následně závislý na nějaké farmakologické léčbě?
Tak každý pacient, který prodělá transitorní ischemickou ataku, by měl být došetření. Pokud je indikace k antikoagulační terapii, tak by měl být hned antikoagulovaný. Ten důvod pro tu antikoagulaci je hlavně fibrilace síní, může to být mitrální stenóza, umělá chlopeň, ale to už ty pacienti antikoagulovaní jsou. Ale jo, pokud přijde pacient TIA, zjistíme de novo fibrilaci síní, hned antikoagulovat. Pokud nemá indikaci k antikoagulační léčbě, tak musí dostat léčbu antiagregační, ty vysoce rizikové, ty je tam používáme i duální antiagregační léčbu, nadejme tomu 3 týdny až 3 měsíce. Každý pacient by měl dostat statin, měl by mít korigovanou hypertenzí, obecně důsledná kompenzace cévní rizikových faktorů. No, ale základem je antitrombotická léčba, statin, ACE inhibitor.
Perfektně, děkuji moc. Ohledně léčby ohledně používání ksabanů se tady to ptá, že je na trhu k dispozici antidotum, které vlastně je schopné vyvázat účinek těch ksabanů. Je toto antidotum klinicky použitelné a jak často?
Ano. Toto antidotum je na trhu dostupné, ale já mám takový pocit, že není registrované v České republice a jeho podání před trombolízou není doporučeno v současné době. Není to vůbec vyzkoušené, jo, nemáme na to vůbec žádné data, ani z kazuistik, nedoporučuje se to. Jo. To podání je navíc složitější, to se musí podávat v nějaké infuzi déle trvající, naproti tomu Praxbind můžeme podat 2x2,5 gramu bolusově a můžeme v podstatě jich netrombolizovat. Takže pro trombolízu to není jen nepoužitelné v současnosti.
Další dotaz směřuje k tomu, jak se dá odlišit TIA od ischemické CMB při včasném negativním CT i CT angiu.
Tak to odlišíte, pokud příznaky odezní toho neurologického deficitu do 24 hodin, tak můžeme říct, že se jednalo o transitorní ischemickou ataku. Pokud příznaky přetrvávají víc než 24 hodin, tak se jedná o ischemickou mozkovou příhodu. Nejspolehlivější je provedení magnetické rezonance, protože ono se zjistilo, že když ten pacient má transitorní příznaky, které trvají do 24 hodin, tak až 30 až 50% pacientů má nějaký drobný mozkový infarkt na difuzně vážených sekvencích. No, je to jednak časové kritérium, jednak magnetická rezonance, tak se to dá odlišit.
Děkuju moc. A poslední otázka je, v Německu mají mobilní CTI ve vozech záchranné služby. Chystá se něco podobného i tady u nás v České republice?
O to Německu jsem slyšel, ale nevím, že by se něco podobného u nás chystalo. No, samozřejmě by to mohlo být zajímavé, že by se snížil ten významně, by se snížil čas podání trombolízy od toho vzniku mozkové příhody. Ale u nás zatím ne.
Pane doktore, já vám velmi pěkně děkuji za vaši krásnou a přehlednou přednášku a za diskuzi. Chtěl bych poděkovat i všem diskutujícím za bohatou diskuzi a všem posluchačům, kteří s námi vydrželi až do konce, a připojuji pozvání na poslední a 48. akutní středu v tomto roce, která se bude konat 7. prosince. A ujme se jí pan doktor Bronislav Stibor z rakouského Bádenu a jeho tématem bude kontinuální náhrada renálních funkcí na ICU, praktický pohled z Rakouska. Zde bych podtrhl to slovo praktický, protože skutečně by nám pan doktor měl nabídnout nějaký step-by-step postup pro, řekněme, méně zkušené, jak na kontinuální náhradu renálních funkcí. Já vám tímto děkuju za pozornost a budu se na vás těšit za 14 dní. Na shledanou.